Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր Փետրվար 23-ն է, օրը երեքշաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ազգային ժողովն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրեց Հայաստանի 4-րդ օմբուդսմենին։ Լրագրողները բողոքի ցույց են արել խորհրդարանի առջև ընդդեմ պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի անհարգալից վարքագծի։ Երևանից ակտիվիստները բողոքի մեկօրյա գործողություններ են սկսել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի դիմաց ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի։ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարները հանդես են եկել Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ համատեղ ծրագրով։ Ադրբեջանի նախագահը մեկնել է Իրան, երկու երկրների միջև 11 համաձայնագրեր են ստորագրվել։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց միջ այդ լուրեր հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովը ձայների 96 կողմ եւ 7 դեմ հարաբերակցությամբ Արման Թաթեյանին ընտրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը հայտարել են Սիրիայում ռազմական գործողությունների դադարեցման համաձայնության մասին, որն ուժի մեջ կմտնի փետրվարի 27-ին կեսգիշերին։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, վերահաստատելով, որ գործողությունները կշարունակվեն Իսլամական պետության եւ Ալ-Քաիդայի դեմ։ Ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Իլյա Յաշինը հրապարակել է Զեկու Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի կարողությունների, նրա ղեկավարությամբ Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողություններին համապատասխան խմբերի ներգրավվածության, Բորիս Նեմցովի եւ Միշար Կալսպանություններին Կադիրովի առնչության վերաբերյալ։ Զեկուցի հրապարակման պահին Յաշինին փոխանցել են, թե տարածքում ռումբ է տեղադրված։ Նա սակայն հրաժարվել է լքել ընդդիմադիր կուսակցության գրասենյակը, ցույց տալով զեկույցը պատասխանել է, որ ռումբն իր ձեռքին է մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական այցով Թեհրան է մեկնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարել է Իրանի եւ Ադրբեջանի երկաթուղիները կմիանան 2016 թվականին։ Ռուսաստանի օկտին լրտեսություն կատարելու մեղադրանքով Էստոնիայում 3 անձ դատապարտվել է 21-ից 42 տարվա ազատազրկման, այսօր հայտարել է Էստոնիայի դատախազությունը։ Դատարանը լրտեսության հոդվածով հարուցված քրեական գործը քննել է փակ նիստերի միջոցով։ Ըստ մեղադրանքի դատապարտված անձին Ռուսաստանի օկտին լրտեսությամբ են զբաղվել 2015 թվականի փետրվարից։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին այսօր Պրահայում հանդիպել է Չեխիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչներին, հանդիպման ժամանակ քննարկված հարցերից է եղել Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հեռանկարը։ Չեխական կողմը ըստ Վրաստանի կառավարության լրատվական ծառայության հայտնել է աջակցություն Վրաստանի ինքնավարությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Գերմանիայի տնտեսությունը 2015 թվականին արձանագրել է ռեկորդային աճ, դառնալով ամենահաջողակը Եվրոպայում։ Տվյալները հրապարակել է Գերմանիայի վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչը։ Եվրոպական դատարանի ստորին պալատն այսօր որոշել է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը խախտել է ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի և Պյոտր Օֆիցերովի Եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված արդար դատաքննության իրավունքը։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Ռուսաստանի կառավարությունը պարտավոր է Նավալնիին հատուցել 8000 եվրո որպես բարոյական վնասի հատուցում, 48000 եվրո որպես դատական ծախսերի հատուցում։ Ըստ Եվրոպական դատարանի ստորին պալատի որոշման, Ռուսաստանի կառավարությունը պետք է օֆիցերովին վճարի 8000 եվրո որպես բարոյական վնասի հատուցում և 23000 եվրո որպես դատական ծախսերի հատուցում։ 2013 թվականին ռուսական դատարանը միջոցներ վատնելու մեղադրանքով Նավալնիին դատապարտել էր 5 տարվա պայմանական ազատազրկման, օֆիցերովին 4 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր խորհրդարանի առջև լրագրողները բողոքի ցույց են արել ընդդեմ հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի անհարգալից վարքագծի։ Անցած շաբաթ Մհեր Սեթրակյանը, ով հայտնի է Թոխմախի Մհեր մականունով, խորհրդարանում հայհոյել էր լրագրողներից մեկին, ապա փորձել վերջինիս իր աշխատասենյակ տանել։ Ու թեև համացանցում տարածված տեսանյութում հայհոյանքը պարզորոշ լսվում է, իշխող հանրապետականի ներկայացիչները սկզբնապես պնդում էին, թե տեսանյութը չեն դիտել, իսկ այսօր էլ ասում են, թե դիտել են տեսանյութը, բայց այնտեղ հայհոյանք չեն հայտնաբերել։ Իդեպ առաջին անգամը չէ, որ այս պատգամավորը խորհրդարանում լրագրողների հետ շփվելիս աչքեր ընկնում իր մեղմասած խիստ անհարգալից վերաբերմունքով։ Վերջին դեպքից հետո թերթերից մեկն անգամ հեգնեց, նշելով, թերևս հենց սա է նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ծավալուն ելույթում նշված քաղաքական նոր մշակույթի արմատավորման ապացույցը։ Լրագրողների բողոքի ակցիայի մասին Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Հանրապետական խմբակցությունում այսօր Մհեր Սեդրակյանի հետ կապված միջադեպը քննել են եւ եզրակացրել։ Պատգամավորը չի հայհոյել։ Ինքը Սեդրակյանն այսօր դուրս գալով խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի սենյակից խորհուրդ տվեց լավ դիտել տեսանյութը։
Ինքը ձեզ կպատասխանի։
Դուք պատրաստ եք ներողություն խնդրել։
Բայց ինչի համար։
Վիդեոյն ակնհայտ է, որ դուք հայտնել
եք։ Լավ կնայեք վիդեոն։
Թեև տեսանյութում լսվում է, թե ինչպես է Մհեր Սեդրակյանը մի խումբ լրագրողների եւ պատգամավորների ներկայությամբ հայհոյում։ Սակայն հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, տեսանյութը դիտել են, հայհոյանք չեն լսել։
Նույնա որ դա եղել է բազմապես բորբոքվածություն, նման հայհոյանք բան ինքը շփտումա որ եղել է, ես ցտում եմ որ նման միջադեպերը մենք պետք է կանխենք, նաեւ զրուցել եմ պարոն Սեդրակյանի հետ, բայց նաեւ կոչում եմ որ լրագրողները նույնպես մի քիչ զգուշանան, իրենց փոխադարձ վերաբերմունքի հետ կապված։ Եվ ամեն ինչը կհարցվի, նման միջադեպեր լինում են։
Դուք ոչինչ չեք լսել։
Չէ, դա կարող է փոխվածություն։ Եվ փոխադարձան հասկանալ։ Ոնի բայց ես չեմ լսել։ Դուք կարող եք ինքներդ նայել այդ տեսանյութը, ես նայեցի, նոր հենց նոր եմ նայել միջադեպը։ Իր ներկայությունը։
Չնայած տեսանյութն արդեն 5 օր է համացանցում է, հանրապետական պատգամավորներից Սամվել Ալեքսանյանն ասաց, չի դիտել, ապա լրագրողների առաջարկով տեղում դիտելով արձագանքեց.
Եթե ես խափում եմ, շան տղալ եմ, թե ես լսում եմ, որը սարը։ Իրոք շան տղալ եմ, չեմ լսում, ի՞նչ ա։
Չեք էլ տեսնում ի՞նչ ա կատարվում։
Ես կատարվածը տեսնում եմ, բայց որ դուք ասում եք հայոյան կա, ես չեմ լսում։
Բայց չեք դիտել, շարունակությամբ չեք հասկանում
հայոյան։ Ես ո՞ր բան չեմ, այդ ո՞ր մասնագիտությունն է։ Լալեն են որ խոսում ես դրանցից եմ, հա, բերեք նա դրանցից ո լսի։
Հանրապետական նահապետ Գևորգյանը եւս ասաց տեղյակ չէ միջադեպից, տեսանյութը չի դիտել, սակայն վստահ էր իր ավակ ընկեր Մհեր Սեդրակյանը, որ տարիներ առաջ սպառնացել էր լրագրողներից մեկի ծնոտը փոկել, դժվար թե հայհոյեր։
Մի կողմից դուք ասում եք, բայց ես իրան չեմ լսել, չգիտեմ։ Մեկ երկրորդն էլ դժվարն է այտենց այդ ծեր ասացի վերաբերածն է, հայհոյացնի չեմ մաղթում ես։
Որ դեպքում պատգամավորները կդադարեն լրագրողների հետ այդպես վարվել, օրինակ երբ որ հարց տրվի նրանց մանդատի ցրկելու,
ի՞նչ է պետք։ Ես որ դեպքում, երբ որ դուք եք ես կորեկտ բայեք։
Իսկ մենք որևէ պահ տեսակ, որ կորեկտ չի։
Հիմա էսի վիճակա, ես հիմա նայեք, ես ինչ։
Լրագրողներ են, մենք չենք
տալիս։ Լրագրողներ են, լրագրողները մեկը կարելի է, ասենց մի անգամից խմբով
ասում ես, միջոցներ են բանը։
Հանրապետական խմբակցությունից պատգամավոր Հովանես Սոֆոյանը, ով միջադեպի ժամանակ Մհեր Սեդրակյանի կողքիներ եւ տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է հայհոյանքից հետո փորձում իրավիճակը շտկել, ասելով լավ։ Այսօր խուսափեց լրագրողների հետ զրույցից եւ բյուջեային հեռախոսը ողջընթացքում ականջին պահած մտավ Մհեր Սեդրակյանի աշխատասենյակ։
Պարոն Սոֆոյան,
մինչ հանրապետականները ազգային ժողովում հերքում էին տեսանյութում արձանագրվածը, խորհրդարանի դարպասների մոտ բողոքի ակցիա էին անցկացնում լրագրողները, ստորագրահավաքով պահանջելով պատժել պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանին։ Դատապարտող հայտարարության տակ ստորագրեց 168 հոգի, այդ թվում 7 պատգամավոր՝ Նիկոլ Փաշինյանը, Թևան Պողոսյանը, Էդմոն Մարությանը, Նաիրա Զոհրաբյանը, Լյուդմիլա Սարգսյանը, Վահե Էնֆիաջյանը եւ Տիգրան Ուրիխանյանը։ Փայլակ Ֆահրազյանն ում հայհոյել էր Սեդրակյանը, ասաց, ուրբաթորը դիմելու է էթիկայի հանձնաժողով։
Հայոյելու տեսանյութը կա, խորհուրդ կտամ մեկ անգամ եւս ուշադիր նայել, ես չեմ կարծում, որ ամբողջ խմբակցությունը տեսողության խնդիր ունի։ Մեր պահանջները հետեւյալն են, որ Մհեր Սեդրակյանի վարկագիծը դառնա քննարկման առարկա նախ էթիկայի հանձնաժողովում, բոլոր խմբակցություններին մենք կոչ ենք արել միանալ հայտարարության տեքստին, որը տարածված է, որպեսզի դատապարտել նման վարկագիծը։ Ուզում եմ նաեւ նշել, որ սա ըստ երևույթին ոչ թե կոնկրետ մեկ անձի, այլ առհասարակ երևույթի դեմ է ուղված։ Այո, իհարկե պատրաստվում ենք դիմել էթիկայի հանձնաժողով, ուշպատորը կլինի դիմումը, մենք այն կհանձնենք, նաև հայտնեմ իմ տեսակետ էթիկայի հանձնաժողովի հետ կապված, այնպես չէ, որ լիակատար վստահում ենք այդ հանձնաժողովին եւ կարծում ենք, որ կընդունի այնպիսի որոշում, որը կբավարարի մեզ, դա ուղղակի գործընթաց է, որը մենք կանցնենք։ Դատարան եւս դիմելու ենք, դա քննարկվում է մեր փաստաբանների հետ, որպեսզի հայցը կազմուի համապատասխան։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջանն ասում է, հայհոյանքը քրեորեն պատժելի արա։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանն ընտրեց Հայաստանի 4-րդ օմբուդսմենին։ Նա իշխող հանրապետականի առաջադրած արդարադատության արդեն նախկին փոխնախարար 34-ամյա Արման Թաթոյանն է։ Երեք խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ Թաթոյանը համոզմունք էր հայտնել, թե ընտրվելու դեպքում կկարողանա պաշտոնավարել մինչև ժամկետի ավարտը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, հիշեցնենք, ընտրվում է 6 տարի ժամկետով։ Նախորդ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը հրաժարական էր ներկայացրել հունվարի 12-ին։ Վերջինիս հրաժարականը մամուլում լայն քննարկումների ու ենթադրությունների տեղիք էր տվել։ Մասնավորապես պնդումներ էին արվում, թե Անդրեասյանի հրաժարականը պարտադրվել է իշխող հանրապետականի որոշ առանցքային ներկայացուցիչների կողմից, քանի որ վերջինս ինչ-որ պահից սկսած իշխանական վերահսկողությունից որոշակիորեն դուրս էր եկել։ Ինչպիսին կլինի Հայաստանի 4-րդ օմբուդսմենը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ստանձնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը, երդվում եմ հավատարին լինելով Հայաստանի Հանրապետության ծամանադրության նորեկներին, հասարակական համակեցության և արդարության սկզբունքներին, պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։
Ընտրվելուց հետո Արման Թաթոյանը վստահեցրեց, որ իր համար առաջնահերթ են լինելու քաղաքական հնչեղություն ստացած գործերը։ Ժամկետներ չնշելով խոստացավ այցելել ակտիվիստ կալանավորված Վարդգես Գասպարին ու նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանին։ Իր ելույթներում, սակայն, մարդու իրավունքների նորընտիր պաշտպանը այդպես էլ չօգտագործեց քաղաքական բանտարկյալներ բնորոշումը։
Դեռ ինքս ունեմ շատ հարցեր պարզելու, հասկանամ առաջնահերթությունը յուրաքանչյուր գործի եւ այլն։
Չնայած երեք հնչած քննադատություններին Արման Թաթոյանն նախորդներից առավել շատ կողմձայներ հավաքեց։ Իշխանության թեկնածուն լինելով Արմեն Հարությունյանը ստացել էր 87, Կարեն Անդրեասյանը 83 պատգամավորի քվե։ Թաթոյանի օգտին քվեարկեցին 96 օրենսդիրներ։ Խորհրդարանը հիշեցնեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանին ընտրումը 6 տարի ժամկետով։ Արման Թաթոյանը համաձայն չէ դիտարկմանը, թե այսօր նրա օգտին քվեարկեցին նաև մարդիկ, որոնք նրա անուն ազգանունը նույնիսկ չգիտեին։ Նահապետ Գևորքյանն ու Սամվել Ալեքսանյանն էլ էին եկել ընտրության։
Պարոն Ալեքսանյան, ում օգտին։
Լավ էլի բայց։
Չէիշ գտնա։ Հա՞։ Էդ խիբը դա ասեմ բայց։
Քախնիա։
Հա, բայց ի՞նչ։ Դա
ասում ինչ պետք կգարկեցի, կամ ում օգտին կգարկեցի։
Բայց դա քեզ հետ արքիրա։
Չեք գտնվածահայ։
Բայց խիբը դա ասեմ բայց։
Մինչև քվեարկությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին սատարելու մասին հայտարարեցին հանրապետականն ու դաշնակցությունը։ Օրինակ Երկրի և Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորները համանուն խմբակցությունների ղեկավարների հայտարարության համաձայն ազատ էին քվեարկել այնպես, ինչպես կկամենան։ Ժառանգությունը միասնական տեսակետ չհայտնեց։ Հայ խմբակցության ղեկավարն ասաց, չեն մասնակցի ընտրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն այնուհանդերձ եկավ քվեարկության։ Երեք падգամավորն ասել էր, կողմը քվեարկելու հանրապետականի ներկայացրած թեկնածուին։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը գործընկերներին վստահեցնում էր, ընտրվելուց հետո իրենց թեկնածուն կդառնա բոլորինը։
Մենք համոզված ենք, որ ներկայացնենք այնպիսի թեկնածուն, որը բավարարում է մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավորումներին, և համոզված ենք, որ իսկ անձնական ներուժ և հնարավորությունները ներդնելով նա հարմարությանը կհավասարի, որ ինքը իրոք արժանի մարդու իրավունքների պաշտպան է։
Հայկից Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով նոր օմբուդսմենի թեկնածության հարցը որոշվել է Սերժ Սարգսյանի կաբինետում։
Համենայն համանակությամբ ռեժիմն առաջադրել է ձեր թեկնածությունը վստահ լինելով, որ ունի ձեր վրա ազդելու բոլոր անհրաժեշտ լծակները։ Սա նշանակում է, որ դուք կպաշտպանեք մարդու իրավունքները երկրում ուղիղ մինչև այն սահմանը, որից հետո բախվում եք մի շատ կոնկրետ մարդու իրավունքների հետ։ Թույլ տվեք ձեզ ասել, որ այնուամենայնիվ դուք կարող եք ընտրություն կատարել, պաշտպանը ծառայելու ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, այլ ծառայելու ժողովրդավարությանը։
ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանը չմասնակցեց քվեարկությանը, բայց ամբիոնիս տեսակետ հայտնեց։
Իշխանությունը ամեն ինչ անելու է, որ դուք դառնաք իր կամքի արտահայտողը եւ ձեր ձեռքներում բավարարվեք միայն լայցոտ քննադատությամբ, ընդդիմությունը փորձելու է ամեն ինչ անել, ձեզանից կերտելու ռեմբո հայաստանյան ընդդիմադիր սոուսով։ Ընդդրությունը ձերն է լինելու, կկարողանաք դիմակայել այդ երկու բևեռների պատանդը չդառնալու իսկապես գլոբալ պրեսինգի եւ ճնշմանը, մենք կկարողանանք խոսել այս ինստիտուտի կայացման եւ ձեր անաչառության մասին։
Արամ Մանուկյանը օմբուդսմենի թեկնածուին բարեմաղթանք ուներ։
Մեր իշխանության այսօր փուշն է պակասում, ձեր փուշ են ցանկանում։
Կունենաք այդ հուշը, ձեզ կարմագործացեն, չեք ունենա այդ հուշը, գնացեք կործանեք ինչպես մնացածներ, ներողություն ձեզ հարգելի ցանկանում։
Պաշտպանի թեկնածության քննարկումների օրերին հայտարարությունների պակաս չզգացվեց։ Իր առաջադրած թեկնածուին հանրապետականը բնորոշեց որպես կրթված, պատրաստված քաղաքական զսպվածությամբ աչքի ընկած։ Առաջադրված թեկնածությանը դեմ պատգամավորները շահերի բախման վտանգ տեսան։ Զարուհի Պոստանջանին հանգիստ չէր տալիս այն, որ թեկնածուն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի տեղակալն է։ Քննարկումների ընթացքում թեկնածուին հաջողվեց նույնիսկ մարտի 1-ի գործով կալանավորված ու մեղադրված որոշ պատգամավորների համոզել, որ ինքն այդ պաշտոնում գրեթե չի առնչվել եվրոպական դատարան ուղարկված հայցերին, բայց չհամոզեց Փոստանջանին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը Թաթոյանին անվանեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում իշխանությունների փաստաբան։ Պատգամավորների քննադատությունները նորընտիր օմբուդսմենի հավաստմամբ որևէ նստվածք չեն թողել։
Բացառված է որևէ նստվածք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ օր Գևորգ Սաֆարյանի հետ այս կարգախոսի ներքո Երևանից ակտիվիստները բողոքի ակցիա են սկսելն ու Բարաշենք հրեակատարողական հիմնարկի դիմաց ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի, ով հայաստանյան մի շարք իրավապաշտպանների կողմից համարվում է քաղ բանտարկյալ։ Այսօր բողոքի գործողությունները շարունակվել են, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Ոստիկանությունն այսօր Նոր Հայաստան շարժման արգելեց մոտենալ Վարդաշենի կալանավայրի տարածքին։ Պատկազմած իրավապահները փակեցին ընդդիմադիրների ճանապարհը։ Ոստիկանության ներկայացուցիչն ասում էր, որ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունից է պետք թույլտվություն ստանալ։
Իրանք կգան, իրանք կասեն, իրանք տարածքը որտեղ է։ Արդեն հատուկ պահպանող օբյեկտը որտեղ է սկսում, ու մենք ըստ դրա կշարժվենք։
Բայց կարող է երեքվա օբյեկտը ինչպես ասի, ոչ թույլ չեմ տա։
Ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի Երևանից Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի արչև մեկօրյան նստածույց անցկացնող ակտիվիստները երթով էին շարժվել դեպի Վարդաշեն, զորակցություն հայտնելու նաև այստեղ պահվող ընդդիմադիրներին՝ Շանթ Հարությունյանին ու ընկերներին՝ Վոլոդիա Ավետիսյանին։
Պահանջում ենք ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին։ Պահանջում ենք, որ դատարանները գործեն օրենքի շրջանակներում։ Ազատություն!
Ազատություն!
Պավլիկ Մանուկյանը, որ ինքն է դեռ անցած տարվանից մեղադրյալի կարգավիճակում զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու գործով, երիտասարդների հետ գիշերել էր կալանավայրի առջև։
Բանտի աշխատակազմը շատ ցավով է տանում։ Մի տեսակ մեզ բան կա, ոնց որ իրան սեփական շնորհած հատված, նաև ասում այս տարածքին դուրս եկե։ Գևորգին փորձում են մեր դեմ որպես պատանտ օգտագործել։
Ժիրայր Սեֆիլյանն այնուամենայնիվ կարծում է, երիտասարդ իր թիմակցին երկար չեն պահի ճաղերի հետևում։
Գևորգի հարցում գածես մեկը մյուսին վրա գցելու, ռոբե առաջ ծերպազատվելու, գածես ինչ-որ միտումներ ենք նկատում։ Պաչարը բարձը, որ օրեմը հստակ է, որովհետև գիտեմ, որ այս գործը ամբողջամբ քաղաքական բադվեր է, եւ շատեր չեն ուզում մտնել այդ բարդավորության տակ։ Ես վստահ եմ, որ Human Rights-ի նման հեղինակավոր գազմագերբության մահանջը Գյանքի Ջիգոչելը էժան չի նստելու, հանդա շատ թանկ է նստելու։ Սակայն Սեսաքսյանին շատ ավելի շատ հետաքրքրում է այսօր ոչ թե հերանգարը առասարակ, նա գործում է ոչ ռազմավարական ծրագրերով, նա ընդամենը կարճաժամկետ ու ամենօրյա խնդիրները փորձում լուծել իր իշխանությունը երկարացկելու ուղղությամբ։
Դատարանը վաղը քննելու է հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը երկարացնել Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը։ Եթե իրավապահների այս պահանջը մերժվի, ընդդիմադիր ակտիվիստը մարտի 1-ին պետք է ազատ արձակվի։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հիշեցրեց, որ որպես կանոն սահմանվում է երկամսյա կալանքը, մինչդեռ այս անգամ քննիչներն ընդամենը 1 ամսվա համար են միջնորդել։
Շատ շուտով քնչական մարմինն ուզում է գործ ուղարկի դատարան։
Գևորգ Սաֆարյանը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք դատարանի որոշմամբ օրերս կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Պարկած դիրքով իր բողոքի գործողություններով հայտնի այս ակտիվիստի կալանքի որոշումը շատերի համար անսպասելի էր։ Իրավապաշտպաններից ոմանք անմիջապես արձանագրեցին, Հայաստանում քաղաքացիալների թիվն ավելացավ եւս մեկով։ Կալանված ակտիվիստի կինն այժմ պնդում է, որ անազատության մեջ գտնվող իր ամուսնու առողջական վիճակը վատացել է։ Սիսակ Գաբրելյանի լսենք։
Վարդգես Գասպարիի կինն արդեն 5-րդ օրն է չի կարողանում տեսնել կալանավորված ամուսնուն։ Անահիտ Այվազիի խոսքով քրեակատարողական հիմնարկը արգելում է տեսակցությունը։
Երեկ եմ փորձել տեսակցել, բայց դուք չեն տվել, միայն հանձնուկ եմ հանձնել։
Ինչ ասել ուզում եք։
Ասացին, որ ինքը կարանտինայում է եւ օրենքով 0-ից 7 օր կարանտինայում մնում են, իրենք տեսակցություն չեն ունենում։
Գասպարիի փաստաբանները կալանավորման որոշումը բողոքարկելու համար այսօր հայց են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Ակտիվիստի կինը պնդում է, Գասպարին առողջական խնդիրներ ունի, կալանավայրում անցկացրած յուրաքանչյուր օրը կարող է ծանր հետևանք թողնել։
Խնդիրներ ունի սրտի հետ կապված, ճնշման հետ կապված, ունի նաև բազմաթիվ ուրիշ խնդիրներ, շաքարը բարձր է, եղել է մի անգամ էլ մենք շտապօրություն ենք կանչել, քանի ամիս առաջ, որ
ամուսնու հիվանդությունները վկայող փաստաթղթերը դատարան ներկայացնելու համար այվազին վաղ առավոտից բժիշկների ներայցելում։
Մի բան էլ ասեմ, ասենք ինքը դերքերի այս մատների մասը, այնքան էս ոստիկանները ձեռնաշղթայով քաշել են, տարել են, արդեն խնդիրներ ուներ, մի երկու տարի, երեք տարի արդեն էս խնդիր ունի։
Էլեկտրասարքավորումների վաճառքով զբաղվող Գասպարիի գրասենյակն անցած շաբաթվանից հաճախորդների չի սպասարկում։ Եթե կալանքի որոշումը մնա անփոփոխ, ընտանիքը ծանր դրության մեջ կհայտնվի։
Ես երեխայի հետ եմ զբաղվում ավելի շատ, քանի որ ինքը պրոբլեմ ունի։ Իրա լինելը տանը անհրաժեշտ է, ինքն է մեր ծախսը տալ, ինքն է ամեն ինչը հոգում, հիմա արդեն հարկը պետք է վճարի։ Այդ ո՞վ պետք է անի։
Այվազիի պնդմամբ կալանավորման որոշումը քաղաքական է։ Չի բացառում, որ իշխանությունները Գասպարիին պատժում են հանրակրթեի ժամանակ ցուցաբերած ակտիվության ու հայտնաբերած խախտումների համար։
Ինքը ամեն ապացույցները կներկայացներ եւ հարցականին տակ դներ ընտրությունները։ Ես չեմ ասում մենակ ինքը, բայց ուղղակի փաստերը շատ խոսուն էին։ Միգուցե դրա համար են իրեն այդքան ճնշում։ ՀԿ-ն ուզում է ճնշի, որ այդ մյուս անգամ դրա մասին չփոսվի ընտրությունների կեղծիքի մասին։
Գասպարիի ազատության համար պայքարում են նաև ակտիվիստները։ Երեք նախագահական նստավայրի առջև բողոքի ակցիայից հետո այսօր նաև էլեկտրոնային ստորագրահավաք է սկսվել։
Գասպարին ամենա կրեատիվ ակտիվիստներից մեկն է Հայաստանի, միևնույն ժամանակ միշտ մարդու իրավունքների տարբեր դաշտերում հանցագործությունների եւ խախտումների ժամանակ Գասպարին եղել է եւ կանգնել է ցանկացած քաղաքացու կողքին, նրան անպայման պետք է սատարել եւ ավելի հանրային ինչքան հնարավոր է։
Գասպարիի կալանավորման վերաբերյալ երեք իրենց բողոքն էին արտահայտել նաեւ ընդդիմադիր պատգամավորները։ Նիկոլ Փաշինյանն ով երկու անգամ տեսակցել է ակտիվիստին, քաղաքական հալածանք էր որակել կատարվածը։ Իշխող հանրապետականից Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ վստահեցրել էր.
Պարոն Գասպարին առողջական խնդիր ունի, չի դիմել որևէ մեկին, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր առողջական խնդիրների հետ կապված, եւ երկրորդը, նրա կալանքը բացառապես իրավական շրջանակներում է։
Սամուտ եմ համարում, նման արտահայտություններ անել չիմանալով ոչ մի բանի մասին, տեղյակ չլինելով, ամոթ է, ինքը քաղաքական գործիչ է, չէ՞, դել ամբիոնիս ասում։
Վարդգես Գասպարին մեղադրվում է դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, ակտիվիստը վարչական դատարանի դատավորներից մեկին ստոր, անարժանապատիվ ու իշխանության հանցագործությունները կոծկող գործակալ է անվանել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային TV-ի մեկ թեմային անդրադառնանք։ Նախագահներ Բարակ Օբաման եւ Վլադիմիր Պուտինը հանդես են եկել Սիրիայում խաղաղություն հաստատելուն միտված նոր համատեղ ծրագրով, ինչի մասին նախորդային երկու առաջնորդների միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո իր տեսաուղերձում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նախատեսված է, որ մի կողմից ռուսական զինուժի եւ Բաշար Ասադին ենթակա զորքերի, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների ղեկավարած ՀԿ-աբեկչական կոալիցիայի հետ համագործակցող ուժերի միջև հրադադարի համաձայնությունն ուժի մեջ կմտնի փետրվարի 27-ից։ Իսլամական պետության եւ համանմանալ ահաբեկչական խմբավորումների դեմ կրակը շարունակվելու է։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը երեկուշ երեկոյան հայտարարել են Սիրիայում հակամարտությունը փետրվարի 27-ից դադարեցնելու ծրագրի համաձայնեցման մասին։ Երկու երկրները ընդգծել են, որ համաձայնությունը չի վերաբերում Իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցին Ալ-Ղայդայի հետ կապեր ունեցող Ալ-Նուսրա խմբավորմանը եւ բոլոր այն միավորումներին, որոնք ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել են որպես ահաբեկչական կազմակերպություններ։ Ամերիկացիների Դաշինքը եւ Ռուսաստանի օթուժը շարունակելու են հարվածներ հասցնել դրանց դիրքերին։ Հակամարտության մեջ ներքաշված բոլոր մնացած կողմերը պետք է Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի զինվորական ներկայացուցիչներին պաշտոնապես տեղեկացնեն իրենց համաձայնության մասին։ Վերջնաժամկետը սպառվում է փետրվարի 26-ին Դամասկոսի ժամանակով ցերեկը ժամը 12-ին։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ այդ համաձայնությունը գործնական քայլ է Սիրիայում արյունահեղությունը դադարեցնելու ուղղությամբ։
Только что состоялся телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Бараком Обамой.
инициатива разговора исходила от российской стороны, но заинтересованность бесспорно была обоюдной.
Մենք քիչ առաջ հերախոսազրույց ենք ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Զրույցը եղել է մեր նախաձեռնությամբ, բայց հետաքրքրությունը փոխադարձ է։ Մեր զրույցի ընթացքում մենք համաձայնեցրել ենք Սիրիայում հակամարտությունը դադարեցնելու մասին Սիրիայի աջակցության խմբի համանախագահներ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համատեղ հայտարարությունը։ 3-3-ին տեղեկացրել է Պուտինը։
В ходе беседы мы одобрили совместное заявление России и США в качестве сопредседателей международного группа поддержки Сирии о прекращении боевых действий в этой стране.
Սպիտակտունը հայտարարել է, որ համաձայնությունը դժվար կլինի իրագործել, սակայն այն ընձեռում է հարցը լուծելու հնարավորություն, եւ Ամերիկան կփորձի ամեն ինչ անել դրական արդյունքի համար։ Սիրիայի հիմնական ընդդիմադիր խմբավորումը բանակցության գերագույն կոմիտեն հայտնել է, որ ընդունում է հրադադարի պայմանները, սակայն պահանջում է դադարեցնել գրոհները խաղաղ բնակիչների վրա, ապա շրջափակել պաշարված ավանները, ազատել բանտերում նվող մարդկանց եւ ընձեռել բնակավայրեր մարդասիրական օգնություն հասցնելու հնարավորություն։ Ըստ երեկվա հայտարարության ամերիկացիների եւ ռուսների միջև կհաստատվի թեժ գիծ, որի միջոցով զինվորականները կփոխանակեն կարևոր տեղեկություններ։ Բացի այդ, ենթադրվում է ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը հսկելու է հրադադարի պահպանման ընթացքը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը երկար սպասված հույսի ազդակ է անվանել երեկվա համաձայնությունը եւ բոլոր կողմերին հորդորել այն անշեղորեն կատարել։ Սիրիայի հարցը ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան Գովեստով է խոսել համաձայնության մասին.
We are very encouraged by the fact that the two main co-chairs, Russia and the United States, were able to actually come up with this type of arrangement.
Մեզ շատ ոգևորում է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համաձայնության փաստը, հիմա անհրաժեշտ է կյանքի կոչել, ասել է դե Միստուրան.
So very encouraging. What we need to make sure is now that these are followed by facts on the ground.
Արդեն հաղորդեցինք, որ Ադրբեջանի նախագահի Իրան կատարած այս ընթացքում երկու երկրների միջև 11 համաձայնագրեր են ստորագրվել։ Ուշագրավ մի հանգամանք. Մինչ Հայաստանում տարիներ շարունակ չարչարկվում է Հայաստան-Իրան երկաթուղու կարևորության եւ դրա մոտալուտ կառուցման թեման, Իրանն ու Ադրբեջանը թերևս հաշված ամիսներ անց երկաթուղային կապ կունենան։ Ալիևի Իրան կատարած այս ընթացքում Իրանի նախագահ Ռոհանին մասնավորապես կարևորել է մինչև տարեվերջ երկու պետությունների երկաթուղիների միավորումը Իրանի եւ Ադրբեջանի աստարա բնակավայրերի մոտ, թեման Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանն ու Իրանը շարունակելու են աջակցել միմյանց, այս մասին Իրան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում այսօր հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր գոհունակությունը հայտնելով Իսլամական Հանրապետության դեմ պատժամիջոցների վերացման արդիվ։ Ադրբեջանը հետևողականորեն դեմ էր Իրանի դեմ պատժամիջոցների կիրառմանը եւ մշտապես բացահայտ կերպով հայտարարում էր այդ մասին միջազգային ասպարեզում Հասան Ռոհանիի հետ համատեղ Ասուլիսի ժամանակ նշում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Հարկ է նկատել, որ այսօր Թեհրանում կայացած բանակցությունների օրակարգը բավական հագեցած էր։ Դրանց ավարտին կողմերը ավելի քան 1 տասնյակ երկկողմ համաձայնագրեր ստորագրեցին մաքսային եւ առողջապահության ոլորտներում համագործակցությունից մինչեւ էներգետիկա եւ տրանսպորտ։ Այս առումով Բաքվի եւ Թեհրանի միջև ձեռք բերված կարեւորագույն պայմանավորվածություններից մեկը Իրանի եւ Ադրբեջանի երկաթուղային ցանցերի միավորումն է։ Մինչեւ տարեվերջ մենք լուրջ առաջընթացք տեսնենք Ադրբեջանի հարավը Իրանի հյուսիսային շրջաններին կապող երկաթուղային կամրջի շինարարության նախագծի իրագործման ճանապարհին։ Այդ կամուրջը գտնվելու է Իրանի աստարա եւ Ադրբեջանի համանուն բնակավայրի մոտ, այսօր հայտարարում էր Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Տրանսպորտային համագործակցությունից բացի իրանցի եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաները մանրամասնորեն քննարկում էին նաեւ էներգետիկ ոլորտում համագործակցության, ինչպես նաեւ փոխադարձ ներդրումների հեռանկարները։ Դեռ մինչեւ բանակցություն ների մեկնարկը Իրանի նավթարդյունաբերության նախարար Բիժան Զանգանեն իրանական մեհեր գործակալության թղթակցին փոխանցել էր, թե Հասան Ռոհանին իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին առաջարկելու է խորացնել էներգետիկ համագործակցությունը Կասպի ծովի ավազանում համատեղ ծրագրերի իրագործման միջոցով։ Իրանական կողմն առաջարկում է Կասպի ծովում գտնվող նավթային եւ գազային հանքավայրերի համատեղ շահագործում սկսել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կասպյան ավազանում նավթի արդյունահանումը Իրանի եւ մի շարք հարևան պետությունների ընկերությունների համար լուրջ ֆինանսական ծախսերի հետ է առնչվում, հուսով ենք, որ համագործակցության այդ ձևաչափի շնորհիվ հնարավոր կլինի նվազեցնել արդյունահանվող նավթամթերքի գինը, հայտարարում էր Իրանցի նախարարը։ Էներգետիկ ոլորտում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին այսօր խոսում էր նաև Իլհամ Ալիևը, բավական լուրջ հեռանկարներ ակնկալելով. Մենք այսօր քննարկել ենք Կասպի ծովում նավթային և գազային հանքավայրերի համատեղ զարգացման հեռանկարը։ Մենք ակնկալում ենք, որ բավական լուրջ արդյունքներ կարող ենք արձանագրել։ Հեռանկարները փայլ ունեն և Իրան-Ադրբեջան գործակցությունը բաց է նաև այլ պետությունների համար, նշում էր Ալիևը։ Բնական է, որ Հասան Ռոհանին և Իլհամ Ալիևն այսօր չշրջանցեցին նաև տարածաշրջանային թեմաները, Իրանի նախագահը մասնորաբար նշում էր. Մենք վստահ ենք, որ տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծվեն ոչ թե ռազմական, այլ քաղաքական ճանապարհով։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Իլյա Յաշինն այսօր հրապարակել է սպառնալիք ազգային անվտանգությանը վերնագրով զեկույց, որում ներկայացրել է փաստեր Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի կարողությունների, նրա ղեկավարությամբ Դոնբասում ռազմական գործողություններում համապատասխան խմբերի ներգրավվածության, Բորիս Նեմցովի և մի շարք այլ աղմկոտ սպանությունների Կադիրովի առնչության վերաբերյալ։ Զեկույցի հրապարակման պահին Յաշինի ընկերները նրան փոխանցել են, թե ստացել են զգուշացում, ըստ որի տարածքում ռումբ է տեղադրված։ Յաշինը, սակայն, հրաժարվել է լքել տարածքը, ասելով, ռումբն իր ձեռքին գտնվող զեկույցն է։ Լուսինե Մուսայլյանին լսենք։
Կադիրովի մասին ռուսաստանյան ընդդիմության զեկույցի շնորհանդեսը ոստիկանության պահանջով ընդհատվել է։ Իրավապահները պնդում էին, թե ավելի վաղ ստացված հեռախոսազանգի համաձայն շենքում, որտեղ ընթանում էր շնորհանդեսը, ռումբ է տեղադրված։ Սպառնալիք ազգային անվտանգությանը վերտարությամբ զեկույցի հեղինակը, ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Իլյա Յաշինը, ոստիկանության գործողությունները սադրանք է որակել, հրաժարվելով լքել շենքը։
Ցույց
տալով զեկույցը, նա հայտարարել է, թե ռումբ իր ձեռքին է։ Շնորհանդեսը, որը տեղի էր ունեցել Պարնաս կուսակցության մոսկովյան գրասենյակում, մեկնարկել է սադրանքների ուղեկցությամբ, նախան հայտանձը կեղծ դոլարներ է նետել ընդդիմադիր գործչի վրա, ապա ներկաներից մեկը փորձել է տեղում ծեծ կրտուք հրահրել։ Յաշինը Չեչնիայի առաջնորդի մասին զեկույցը ներկայացնում է Բորիս Նեմցովի սպանության առաջին տարելիցին ընդառաջ։ Ընդդիմադիր գործիչը համոզված է, հենց Կադիրովն է կանգնած Նեմցովի, ինչպես նաև իր այլ ընդդիմախոսների սպանությունների
ետևում։
Կադիրովն իրականացնում է Չեչնիայի իսլամականացման քաղաքականություն, ինչով նպաստում է միջազգային ահաբեկչության ուժեղացմանը, հայտարարել է ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմության ներկայացուցիչը։ 5-էջանոց փաստաթուղթը պնդում է, որ Կադիրովը գործնականում ստեղծել է չեչենական խալիֆայություն, որում լողում է ոսկու մեջ, Ռուսաստանի օրենքները ստորադասում է շարիաթի օրենքներին և վայելում անձնական բանակի հզորությունը։
Կադիրով ֆակտիչեսկի նե պրիզնայոտ ֆեդերալնեի զակոնե։
Զեկույցում նշվում է, որ տարեց տարի Կադիրովի վստահությունը սեփական անխոցելիության նկատմամբ ամրապնդվում է, ինչն էլ բնականաբար փոխում է չեչեն ղեկավարի խոսակցության տոնը դաշնային իշխանությունների հետ շփումներում։ Այդ տոնը հետսետ ավելի լկտի բնույթ է կրում, ընդգծում է Յաշինը։
Արմիա Կադիրովա, կատորը ֆորմիրովալասի
Չեչնիայում փաստացի գործող զինված խմբավորումները կախված չեն իշխանության դաշնային մարմիններից և հավատարիմ են բացառապես Կադիրովին։ Միայն Չեչնիայում է Կրեմլը թույլ տվել ստեղծել տեղական ստորաբաժանումներ, որոնք ենթարկվում են միայն հանրապետության դեֆակտո նախագահին, տվյալ դեպքում Կադիրովին, ասվում է փաստաթղթում։ 8 մասից բաղկացած զեկույցում Յաշինը վերլուծում է Կադիրովի անցած ճանապարհը ռուսական բանակի դեմ կռվող զինյալից մինչև Չեչնիայի առաջնորդ, որը հենվում է դաշնային բյուջեի ահռելի չափերի հասնող դոտացիաների ծայրահեղական իսլամական պետության և մասնավոր բանակի վրա, որն էլ հավատարիմ է անձամբ Կադիրովին։ Զեկույցը պատմում է նաև Չեչնիայի կոռումպացված համակարգի մասին։
Հեղինակը
գրում է, որ Կադիրովի իշխանության ներքո բացի բազմամիլիարդ բյուջետային պահումներից գործում է նաև տուրք հավաքելու համընդհանուր համակարգ, Չեչնիայի յուրաքանչյուր բնակիչ ամենամիս պարտավոր է կլորի գումար մուծել Ռամզան Կադիրովի մոր ղեկավարած Ահմադ Կադիրովի անվան հիմնադրամին։ Քաղաքական գործիչը տվյալներ է ներկայացնում Դոնբասում պատերազմող կադիրովականների մասնակցության և զոհերի մասին։
Չեչենսկի սիլովիկի պրինիմալի ուչաստիե վ բոյովիխ դեյստվիях նա տերիտորիե Դոնբասա
ի Պաստավորապես նշված է, որ Կադիրովի ուժային կառույցների վետերանների ձևավորված մարտակը մասնակցել է Դոնեցկի օթանավակայանի և Կիլովայսկի մարտերին։ Մեկ դերասանի թատրոն, այսպես է արձակ արձագանքել զեկույցի հրապարակմանը Չեչնիայի ղեկավարը։ Ինքնարտահայտման հարթակընտրած Instagram-ում Կադիրովը գրել է. «Զեկույցը ոչ այլ ինչ է, քան դատարկաբանություն եւ հիմարություն»։
Ռուսական ведомости պարբերականն անդրադարձել է Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևի որդու Ալեքսանդր Կոլոկոլցևի տիրապետած բիզնեսներին, նշելով, որ Ռուսաստանի ներգործնախարարի տղան իր բիզնես գործունեությունն իրականացնում է Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի հովանու ներքո, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսական մամուլը մասնավորապես ведомости Ինդմոսկո փոստը եւ նրանց արձագանքող մի շակ լրատվամիջոցներ անցած շաբաթավերջին հետաքննական նյութեր են հրապարակել, ըստ որի Մոսկվա բնակ հայ խոշոր գործարարները Սամվել Կարապետյանի եւ Գենադի Ստեփանյանի բիզնեսները կապ ունեն Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ворթիների հետ, որոշ բիզնեսներում նրանք նույնիսկ փայատեր են։ Սամվել Կարապետյանի Տաշիր խումբը բավականին հայտնի է, ընկերության տարեկան շրջանառությունը գնահատվում է շուրջ 1 միլիարդ դոլար, Forbes հանդեսը Սամվել Կարապետյանի հարստությունը գնահատել է 4 միլիարդ դոլար, Forbes-ի կազմած մեծահարուստների ցանկում նա 26-րդն է, իսկ Գենադի Ստեփանյանի մասին տեղեկությունները սուղ են։ Նրա հիմնադրած Stinkom ընկերությունը պաշտոնական կայք չունի, սակայն անշարժ գույքի փորձագետները ընկերության ակտիվները գնահատում են 500 միլիոն դոլարի սահմաններում։ Վեդեմեսին պնդում է, որ Տաշիրը համագործակցում է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկայի որդու Արտյոմ Չայկայի հետ։ Տաշիրը Միտիշիում առևտրային Ռիո կենտրոնը կառուցել է հենց Արտյոմ Չայկային պատկանող տարածքի վրա։ Իսկ Գենադի Ստեփանյանի հիմնադրած Stinkom ընկերությունը համատեղ ծրագրեր է իրականացնում Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևի որդու 32-ամյա Ալեքսանդր Կոլոկոլցովի հետ։ Մասնավորապես 2013-ին Ստեփանյանները հիմնել են միջնորդական Ստենա ընկերությունը, որի գրանցման հասցեն Երևան Պլազանը, եւ կես տարի անց այդ ընկերության 50%-ի բաժնամասի տեր է դարձել Վլադիմիր Կոլոկոլցևը։ Անցյալ տարի նա ձեռք է բերել Stinkom-ի մեջ մտնող Ստրելա ընկերության բաժնամասերի 25%-ը։ Այս ընկերության գլխավոր տնօրենը Աշոտ Ասլանյանն է, մյուս 25%-ը նրան է պատկանում, իսկ 50%-ը Սևաստոպոլցի գործարար Ռոստիսլավ Ժիգորինինն է, ում ընկերությունը սարքավորումներ է մատակարարում Գազպրոմին եւ Տրանսնեֆտին։ Տաշիր եւ Stinkom ընկերությունները իրենց առանձին բիզնեսներից, ճյուղավորված ընկերություններից բացի նաեւ ընդհանուր գործ ունեն Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի օրոք Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կառուցված Երևան Պլազայի համասեփականատերերն են։ Գենադի Ստեփանյանի անունը 2011-ին մամուլի ուշադրության տակ էր հայտնվել, այն ժամանակ քրեական գործեր հարուցվել Մոսկվայի հարավային օկրուգի ղեկավար Յուրի Բուլանովի դեմ։ Վերջինս դատապարտվում է 3.5 տարվա ազատազրկման, սակայն կասկածներ կային, որ նրա հովանավորության փողերի լվացում է կատարվել Երևան Պլազայի հաշվապահության միջոցով։ Սակայն Ստեփանյանի գրասենյակում կատարված խուզարկությունից ընդամենը 1 ամիս անց քննիչ Գենադի Ուդունյանը հեռացվում է աշխատանքից, խուզարկությունը համարվում է անօրինական, իսկ փողերի լվացման կասկածները անհիմն։ ведомостиն Սամվել Կարապետյանին եւ Գենադի Ստեփանյանին ներկայացնում է նաեւ Հայաստանի իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող մարդիկ։ Սամվել Կարապետյանի եղբայրը Կարեն Կարապետյանը Հայաստանում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Ստեփանյանի մասին նշվում է, որ նա Հայաստանի երկրորդ նախագահ և նրա ընտանիքին մոտ կանգնած անձնավորությունը, երկուսն էլ մեծ նվիրատվություններ են արել Հայաստան հիմնադրամին, նաև Մոսկվայում հայկական նոր եկեղեցու կառուցմանը պարգևատրվել են Հայաստանի նախագահի և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից։
Շարունակում ենք ծրագիրը վերադառնանք Հայաստան։ Օրերս Գորիսի պետական համալսարանում կրթության եւ գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանի նախագահությամբ տեղի ունեցել համալսարանի կառավարման խորհրդի նիստ, որի օրակարգի առանցքային հարցերից էր կառավարման խորհրդի նոր նախագահի ընտրությունը։ Առաջադրվել է Սյունիքի մարզպետի թեկնածությունը։ Փակ գաղտնի քվեարկությամբ հենց վերջինս էլ ընտրվել է կառավարման խորհրդի նախագահ։ Համալսարանի նախկին ռեկտորը Ազատության հետ զրույցում ասել է, որ մարզպետի նպատակը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ազդեցության լրացուցիչ լծակներ ձեռք բերելն է։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Գորիսի պետական համալսարանի նախկին ռեկտորի հետ տևական պայքարից հետո Սյունիքի մարզպետն անցած շաբաթ կրկին դարձավ համալսարանի հաստիքացուցակն ու ֆինանսական փաստաթղթերը հաստատող խորհրդի նախագահ։ Հաղորդվում է, որ բուհի կառավարման խորհրդի անդամները Սուրիկ Խաչատրյանին առաջադրել ու ընտրել են միաձայն։ Նորանշանակ ռեկտոր Արտյուշ Աղուկասյանը ազատության հետ զրույցում ողջունեց այս որոշումը, հռետորական հարց բարձրացնելով. Ով, եթե ոչ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Սյունիքի մարզի ղեկավարը իր ամբողջ զբաղվածության պարագայով նա նույնիսկ ուշադրություն է դարձնում բոհին, դա լավ է, իսկ ինչու այմ ատարորին, իստում ոչ մտարորով բան չկա, դա իհարկե գտում է, որ նորմալ և լավ վերաբերմունք է բոհի նկատմամբ։
Արտյուշ Աղուկասյանն ի դեպ Գորիսի համալսարանի ռեկտոր նշանակվելուց տարիներ առաջ գիտական աստիճաններ շնորհող հանձնաժողովի ղեկավարն էր, սակայն ազատվել էր այդ պաշտոնից պարտականությունների թերի կատարման համար։ Նրա նախորդը, համալսարանը 10 տարի ղեկավարած Յուրա Սաֆարյանը, մինչդեռ սրտի ցավով է տեղեկացել Սուրիկ Խաչատրյանի ընտրության մասին, պնդում է աղմկահարույց պատմություններով հայտնի մարզպետին բուհում հետաքրքրում է միայն հազարից ավել աշխատողների քվեն։
Շահը դատրային քաղաքականությունի, որը մեծ մտածումներ ունենա հետագայում ընտրությունների հետ կապված։ Վերջերս Գորիսի պետական համալսարանում 1400 ընտրող կա։ Այն ընտրելու խորհրդնախաղը այդ կարուցի վրա մեծ ազդեցություն ունենա։ 27 տարի ես ղեկավարել եմ այդ բուհը, բնականաբար պիտի նաև իմ ցուցավորում համալսարանի ապագան լավ ինքերի վրա դրվեր։
Կանադայում գրանցված, բայց Հայաստանում անհայտ կազմակերպության կողմից դոկտորի կոչում ստացած Սուրիկ Խաչատրյանը, հակադարձելով իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, պնդեց, երբևէ ընտրություն չի կեղծել, նախկին ռեկտորին էլ խորհուրդ տվեց սրտի կսկիցը մեղմելու համար բժշկի դիմել։
Սրտի հետ կապված այնքան լուրջ արդեն մասնագետներ ունեք, կտանեք, կբուժեք, ոչինչ։ Ընտրությունների ժամանակ ես որևէ ծլծակել չեմ օգտագործում, որ ոչ միայն բուհը, նաև ընդհանրապես բոլորը շատ մեծ ուրախության մեջ են, որ իրանից ձերբազատվեցին։
Սյունիքի մարզպետը դեռ անցած տարվանից էր պայքարում խորհրդի նախագահի պաշտոնի համար, սակայն նախկին ռեկտորն ասում է, ինքը թույլ չի տվել, քանի որ Սուրիկ Խաչատրյանը գիտության հետ կապ չունի։
Որ Սուրիկ Խաչատրյանը լիներ պատմաշնչական գիտությունների դոկտոր, նա պիտի ինչ-որ մի կարություն պաշտպանություն, բայց հայ-կանադական ինչ-որ ցիրվական ընկերություն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը նման քեզի պաշտպանություն չի ճանաչում։ Խաչատրյանի մոտ կանած բոլոր մարդիկ, անկախ նրանց գիտելիքից ու ինտելեկտից, նրանք ձեր զբաղեցնում են հաստատ ռեկավար պաշտոններին, որը ինձ համար անթույլատրելի է։
Սուրիկ Խաչատրյանը մինչդեռ վստահ է, միայն իր շնորհիվ է բուհը համալսարանի կարգավիճակ ստացել։ Մարզպետը մեծ ծրագրեր ունի, ասում է, կհասնի նրան, որ Սյունիքից Երևան տեղափոխվող ուսանողները կնվազեն և անգամ արտերկրից Գորիս մասնագետներ կգան։
Այդ բուհը Սյունիքի մարզում բոլոր արդյունաբերական ձեռնարկություններից էլ կարևոր, որպես գիտակրթական կենտրոն, դերը երիտասարդությունը կմնան, դեռ կսովորեն։
Դուք ձեզ համարում եք գիտության մարդ։
Ես ինքս չեմ համարում գիտության մարդ, գիտությունն էլ այդ բուհի կառավարման, խորհրդի կառավարման հետ ոչ մի կապ չունի։
Բայց դուք պատմաֆիլիսոփական գիտությունների դոկտոր եք։
Այո, դիսերտացիա եմ հանձնել մանկավարժական համալսարանում, որտեղ 27 պատմաբաններ էին մասնակցում։
Ինչի հասարակությունը այսպես բուռն ընդունում ձեր գիտական գործունեությունը։
Հասարակությունը չլրագրողները, դուք ձեզ հասարակության տեղ մի դրեցիք։
Երևանի խոշոր բուհերի կառավարման ու հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահներն էլ հանրապետական պաշտոնյաներ են։ Երևանի պետական համալսարանում, օրինակ, երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, Պոլիտեխնիկում ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը, բժշկական համալսարանում ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, տնտեսագիտական համալսարանում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, մանկավարժական համալսարանում ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում էլ հոգաբարձությունների խորհուրդը նախագահում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի քաղաքացի 80-ամյա Միշա Պետրոսյանը որոշել է կյանքի վերջին տարիներին անցկացնել Հայաստանում, հայրենի Արագածավան գյուղում։ Այդ նպատակով նա Ռուսաստանից Հայաստան է տեղափոխել իր անձնական իրերը։ Պետրոսյանը, սակայն, իր համար անսպասելի մի խնդրի է բախվել՝ Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը, պնդելով, որ նա մշտական բնակության նպատակով չի եկել, իբրև մաքսավճար ծերունուց բավականաչափ մեծ, մոտ $1,000 համարժեք գումար է պահանջում։ Միշա Պետրոսյանը որոշել է պայքարել ֆինանսների նախարարության այս իր խոսքով կամայականությունների դեմ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Չեմ ուզի ոչ մի դեպքում, ինչի պետք է մեր ժողովուրդը այդ տեսակ խապեպաների, թալանջիների հետ ապրի։
Ռուսաստանի քաղաքացի 80-ամյա Միշա Պետրոսյանն արդեն 1 տարի է դատարաններից տուն չի գալիս։ Փորձում է մաքսավորներին ապացուցել, որ ըստ օրենքի հայրենիք մշտական բնակության վերադառնալով չպետք է իր անձնական օգտագործման գույքի համար մաքսավճարում ուզի։ Ֆինանսների նախարարությունը միջդեռ տուն եկած ծերունուց ավելի քան $1,000 է պահանջում անձնական իրերի մաքսաձերծման համար։
Այդ գողերին, այդ ավազակներին, թալանջիներին ես ոչ մի կապեկ չեմ տա։ Ավելի շատ թող եմ ծախսեմ, կծախսեմ, ավելի շատ կծախսեմ, թող իմ տղեկ ասում եմ, պապա, նի շվյազվեսե, պլատի ուխադի, նետ, նի բուդու պլատի։
Ամիսներ առաջ առաջինացանի դատարանը անհիմն է համարել ֆինանսների նախարարության պահանջը, պարտավորեցնելով անհապաղ վերադարձնել հայրենադարձի անձնական իրերը, քանի որ դրանց շարքում են նրա առողջության համար անհրաժեշտ բժշկական սարքեր։ Ֆինանսների նախարարությունը, սակայն, մտադիր չէ ընկրկել, ու $1,000 գանձելու համար հիմա էլ որոշել է վերաքննիչացան դիմել։
Իմ կոշիկներն է, իմ կոստյումներն է, գեներալսկի մունդիրը, ֆորման, գեներալի կոչումն է, պաստելնի պրինադլեզնստ, հետո ռուբաշկի, կոստյումի, մենակ ինչ կա դրա մեջ, 3 հատ վիլկա, 3 հատ, թե 4 հատ վիլկա, 4 հատ լոշկա։
Ֆինանսների նախարարությունը պնդում է, ծերունին Հայաստան մշտական բնակության չի եկել, խախտելով օրենքը, պետական սահմանահատելիս անձնական օգտագործման իրերը չի հայտարարագրել և չի կարող օգտվել դրանք անվճար անցկացնելու արտոնությունից։ Միջդեռ ծերունին հայրենի Արագածավանում արդեն տուն է կառուցել, այգիտ ընկել, միայն թե վաստակած հանգիստը վայելելու փոխարեն հիմա ստիպված է ուսումնասիրել անգամ եվրասիական տնտեսական միության օրենքները։ Միության տնտեսական հանձնաժողովից ստացած պատասխանը ևս փաստում է, միության տարածքում մշտական բնակություն հաստատած քաղաքացին պարտավոր չէ վճարել անձնական իրերի տեղափոխման համար։
Բոլոր այս բաները ես համար, ես ունեմ ստատուսը, ստացել եմ ստատուսը մշտական բնակիչի, իմ ապարանքը բերել եմ 18 ամսվա ընթացքում, զապասել կա, դույս սե կրազը առանկախ մաքսային արժեքից և քաշից։
Նախկին խորհրդային միությունում նավթարդյունաբերության ոլորտում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Միշա Պետրոսյանը 50 տարի արտերկրում է ապրել, տարբեր երկրներում որդիների հետ հաջող բիզնես է ծավալել, պնդում է, այս պայքարը միայն իրենը չէ, ինչի մասին նամակ է գրել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Ես ընդեկ գրել էի, որ ֆինանսների նախարարությունը պետական օրգանիզացիա չի, դա մաֆիոզնի գրուպա է, որը թալանում է պետությանը և պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Այս տեսակ անօրինականություն ես աշխարհում չեմ տեսել, չկա։
Ողջ կյանքը դրսում անցկացրած ծերունին պատրաստվում է հաջորդ դատին, խոստովանում է, հայրենիքում դժվար է, բայց Հայաստանից գնալու մտադրություն չունի։
Առանց Հայաստանի չեմ ապրի։ Ես ազնվությամբ ասում եմ, գիշերը միշտ է սորել է երազից էր գալիս։
Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մաքսաձերծման հետ կապված խնդիրները նոր չեն։ Տարիներ շարունակ ավտոմեքենաներ կրողները դժգոհում են, որ Հայաստանում մեքենաները մաքսաձերծելիս գրեթե երբեք հաշվի չեն առնում դրա ձեռքբերման ապրանքագրում նշված արժեքն ու մաքսաձերծում են այսպես ասած հսկիչ գներով։ Վերջերս հայաստանյան իրավապաշտպան կառույցներից մեկը հայց էր ներկայացրել դատարան, պահանջելով, որ ֆինանսների նախարարությունը հրապարակի մեքենաների ներկրման մաքսաձերծման գնացուցակը։ Դատարանը մերժել է հայցը։ Իրավապաշտպանների արձագանքը չի ուշացել, գործում ենք կոռուպցիոն ռիսկերի հետ, Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Ինչ գնով է մաքսաձերծվելու Հայաստան ներկրված մեքենան։ Այս տեղեկությունը պարզելու համար անհրաժեշտ է այցելել մաքսատուն, որևէ այլ տեղ մեքենայի մաքսաձերծման գինը գտնել հնարավոր չէ, ինչն ըստ իրավապաշտպանների կոռուպցիոն ռիսկեր է առաջացնում։ Մի շարք վարորդներ դիմել էին Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, բողոքելով, որ նույն մեքենան տարբեր անձանց դեպքում տարբեր գնով է մաքսաձերծվում։ Կազմակերպությունը փորձել էր ֆինանսների նախարարությունից ստանալ մեքենաների մաքսաձերծման գնացուցակը, սակայն մերժվել։
Պատճառաբանությունը հենց նա է,
որ արդեն հրապարակված է եւ փակցված է մաքսատան պատին, կարող եք ծանոթանալ այնտեղ։ Այս փաստաթուղթը կոնկրետ որևէ կատեգորիայի տակ տեղավորվող չի տեղավորվում, հա, չենք կարող ասել, որ ինքը գաղտնիք է համարվում կամ սահմանափակման ենթակա տեղեկատվություն։ Ինքը հրապարակային կարող է լինել եւ պետք է տրամադրվի։ Կարծում եմ ուղղակի ֆինանսների նախարարության կամայականությունն է, կամայական մոտեցումը դրսևորվում տեղեկատվության չտրամադրելով, քանի որ որևէ հիմք կամ սահմանափակում գոնե օրենքով նախատեսված չէ։
Կազմակերպության փաստաբան Անի Չատինյանն ասում է, որ մաքսազերծման արժեքների ցանկը ծավալուն փաստաթուղթ է, այնինչ մաքսատանը փակցված է միայն դրա հակիրճ տարբերակը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը դիմել էր վարչական դատարան, պարտադրելու ֆինանսների նախարարությանը տրամադրել տեղեկությունը։ Երեք դատարանը ևս կազմակերպության հայցը մերժեց։
Հերթական քաղաքացիական ասամբլեայի և Վանաձորի գրեսենյակ հասարակական կազմակերպության հայցը մերժել։
Մեքենաների ներկրմամբ զբաղվող Պողոս Օղլուկյանն ասում է, որ մեքենաները մաքսազերծվում են շուկայում մարկա գներին համապատասխան, հաշվի չառնելով, թե իրականում որքան է վճարվել դրա համար։
Անկապ գինա դրված չկա, որ ինչ որ մի կազմակերպություն գնահատում է նորից դրա, իրանք անում են դրած ամուսնա։ Իրանք ասեն շուկայական գինը, շուկայական գնի ելնելով ձեր մեքենան անում է ռաստամ, ասենք ասենք Վրաստանից էս որ կարող է աստրաջի օպելը բերեք 1500-2000 դոլար։ Իրանք վերցում են, ասենք մեր շուկայում 2500 արժի կամ 3000 արժի, ըստ դրա անում են արդեն այդ մնացած գործողությունները։
Վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Աքիլես կազմակերպության ղեկավարը 3 տարի առաջ անգամ Սերժ Սարգսյանին էր դիմել ներկրած մեքենայի մաքսազերծման արժեքների ցանկը ստանալու համար։ Հովանիսյանը հիշեցրել էր, 2008-ին, երբ Սարգսյանը նախագահ դարձավ, հրահանգեց մաքսազերծման գնացանկը հրապարակել։
Որ ժողովուրդը բողոքարկում էր, ինքը հրահանգ տվեց եւ պետ եկամուտների կոմիտեն շատ արագ տեղադրեց այդ ցանկը իրաց կայքում։ Բայց 2-3 ամիս անց այդ կայքը արդեն անհետացավ եւ այդ պահից այլևս էլ չէին տեղադրում։
Պետական եկամուտների կոմիտեից կազմակերպությանը պատասխանել էին, թե միջազգային պրակտիկայում ընդունված չէ համացանցում տեղադրել մաքսազերծման արժեքների ցանկը, կրկին առաջարկելով ծանոթանալ դրան մաքսատան պատին։
Ուրեմն քաղաքացին Հայաստանի հանրության գորիսից, Ղափանից, չմանում Ալավերդուց եւ այլն եւ դա ուրիշ քաղաքներից գա, հասնի այդտեղ, թեկուզ հենց Երևանից գա, հասնի այնտեղ, որ հարցնի ես ինչ արժեն, հա տեղադրեք կայքում։ Հա չեն դնում ու չեն դնում, ու չեն գել դնի։ Պաճառը որ թե կոռուպցիոն ռիսկերը շատ մեծ է այդտեղ։ Թիվ են ասում, որը որ չես կարա ոչ մի ձեւ, անկան եթե թիվն ասում են, հələ փորձեք ասեք այդ թիվն ասում ես մի հատ դուխտուն, որ դիր վրեն, որ ես դինը ես կանա, դուխտի վրա գրի, այդ գումարը գրի, որ ես տենամ, չէ ասում, չենք տալի, անիմաստան է իմ պատին նայել, կեսը կա, կեսը չկա, ոչ, այդ մանես գալի չկա, ի վերջո վերջո գնում ես, հարցնում ես իրանց, ասա ինչ կանա, մի թիվ ասում է։
Ավտոներկրող Օղրուկյանն ասում է, որ լավագույն լուծումը կլիներ, եթե մեքենաները մաքսազերծվեին ձեռքբերման արժեքի գնով, որը ևս թույլատրված է օրենքով։ Այս մեթոդը սակայն որպես կանոն չի գործում։
Տեղեկան լիներ մեքենան, ես տեղից կգնեի։ Ինչ է գնում ընդեղից բերում։ Ուրեմն դա ռեժալա որ բերում են։ Եթե բերում են, ասի չեն առնում այդ ինվոյսը։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթօրը մի խումբ քաղաքացիները հազանգել էին, որ Երևանում քանդում են պատմական արժեք ներկայացնող հերթական շինությունը։ Խոսքը Ամիրյան Մեքասյանում գտնվող Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի նախկին շենքի մասին է։ Ակտիվիստներն հազանգում էին, որ քանդում են շենքի ճակատային հատվածը, այսպես կոչված ֆասադը։ Շինարարության ղեկավար Գրիշա Չախոյանը բողոքի տարերային ակցիայի ներկայացիչներին պարզաբանել էր, թե իրենք քանդում են միայն 1976 թվականին կառուցված կցակառույցը, որը կապ չունի 19-րդ դարի հուշարձանի հետ։ 80-ականներին այդ շենքը վերանորոգած ճարտարապետը մինչդեռ ազատությանն ասել է, որ այն ժամանակ միայն ամրացրել են շենքը եւ որևէ կցակառույց չեն ավելացրել։ Թող ազնիվ լինեն եւ ասեն ճշմարտությունը, ասել է ճարտարապետը։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Իսահակյանի անվան գրադարանի նախկին շենքի Ամիրյան 2-ի պահպանված ֆասադի մի մասը կքանդվի։ Մշակույթի նախարարությունը չի առարկել պնդելով, թե իրենց գործը միայն շենքի հուշարձան համարվող հատվածի պահպանումն է։ Քաղաքապետարանն էլ արտոնել է, պատճառաբանելով, թե քանդման ենթակահատվածը իրականում ոչ թե 19-րդ դարավերջին է կառուցվել, այլ խորհրդային տարիներին, 80-ականներին։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը նույնն է պնդում։
Դա խորհրդային տարիներին, 80-ականների սկզբի 70-ականների վերջին որոշել են, որ այդտեղ տենց շարունակեն լցնեն, որը բուն հեղինակի ստեղծագործության հետ կապ չունի որպես հուշարձան։
Մինչդեռ ճարտարապետ Բորիս Քոչարյանը, ով խորհրդային տարիներին շենքը վերականգնել և ամրացրել է, հակառակն է պատմում. Նրա խոսքով 80-ականներին ոչ մի կցակառույց էլ չեն ավելացրել։
Հիմա այսօրվա բացատրությունը, որ եթե երկաթ բետոն կա մեջը, ուրեմն դա հին չի, ուրեմն հուշարձան չի, մի քիչ ոնց ասեմ էլի, ոչ թե ծիծաղելի, ուղղակի մասնագիտական գրագիտություն չի պարունակում, ինչա նշանակում հուշարձանը, հուշարձան չի։ Քաղաքի միջավայրի շենք է, հա, եթե պահպանելու ենք, ուրեմն պահպանենք, եթե չէ, ուրեմն ազնիվ լինենք, քանդենք ամբողջովին, նոր շենք կառուցենք։
Բորիս Քոչարյանի հավաստմամբ գրադարանի շենքի երբեմնի արական գիմնազիայի հենց կողքին կրկին 19-րդ դարավերջին կառուցված նույն ոճով տուն կար, որն իրենք 80-ականներին վերականգնել էին խորհրդային իշխանության պատվերով։
Քաղաքապետարանի պատվեր ունեինք վերականգնել Իսահակյանի գրադարանի շենքը։ Այս մյուս անկյունում կառուցին, նա չի եղել գիմնազիայի մասը, բայց այն ժամանակ ինքն էլ էր համարվում գրադարանի տարածք, հա, եւ այդ շենքի մասն էլ ենք վերականգնել, մի քիչ ավելի շատ վերականգնողական աշխատանքներ կատարելով իր վթարայնությունը մի քիչ ավելին է։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը պարզվեց այս մասին առաջին անգամ մեզնից էր լսում։
Չեմ լսել այդպեսի բան, կամ եթե ձեզ ասելա, կարող եք նաև կիսվել ճարտարապետի միության հետ, ինքը վարչության կազմում է։ Խոսքով այդտեղ այսպես ասած բան չեմ տեսնում, էլի մարդիկ են իրենց կարծիքները, իրենց հիշողությունները համադրում են, իրավունք ունեն, ուղղակի այս դեպքը, եթե ինձ հարցնեք, սա շատ լավ ավարտ ունի իր լուծման մեջ։
Ճարտարապետ Բորիս Քոչարյանը մինչդեռ չի կիսում կարծիքը, թե այս դեպքում ավարտը լավ է լինելու։ Փաստում է, հողին է հավասարեցվում 19-րդ դարավերջից մնացած վերջին շենքերից մեկը։
Նույն քանդարարության շարունակությունն է, էլի, դա նույն տենդենսն է, ինչ որ կիրառվում է քաղաքում։ Միջև քննարկում են Արամի 30-ը, կատարում է մյուսը, հա, Ամիրյան 2-ը։ Հիմա միջև մենք դրա հարցը կքննարկենք, կատարվի մի ուրիշ բան։
Թեև Ամիրյան 2-ի նորակառույցի կմախքն արդեն ուրվագծվում է, մինչև կեսօր նախագծի մասին որևէ պաստառ չկար։ Այն տեղադրվեց ակտիվիստների պայքարից հետո երկրորդ հարկում, շատերի համար մնալով անտեսանելի։ Նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Իսահակ Ներսիսյանն արդեն իր գրասենյակում ցույց տվեց քաղաքային իշխանությունների կողմից հաստատված նախագիծը։
Ես գնաց ոչ թե ճանապարհը, որ նույն սև տուֆով ինչ որ իրան աճացնեմ եւ երկու հարկը սարքեմ 5 հարկ կամ 6 հարկ, որը լրի կաղավաղեր հուշարձանի տեսք, այ նեյտրալ սրա հանդեպ ինչ որ մի հատ միջավայր ստեղծենք եւ
նրա խոսքով իրենց նպատակն է եղել պահպանել եւ ընդգծել արական գիմնազիայի շենքի ֆասադը եւ միևնույն ժամանակ ստանալ արտգործնախարարության շենքի բարձրության նորակառույց։
Ես ասեմ, այս ամբողջ Ամիրյան փողոցի ճակատը, որ արվում է, իր լրիվ խնդիրը այն է, որ մենք արժեքավորենք այս հուշարձանը։ Եվ այս հատված, որ մենք ուզում ենք վերացնենք, դրա նպատակն էլ այն է, որ մենք իրան արժեքավորենք եւ հստակ ընդգծենք, որ այսն է։ Որտեւ եթե դուք շահույթին դասնեք, ինքն ունի հստակ սիմետրիկ sense կառուցվածք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընդդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Թող մախի մհերն էլ ընկել մամուլի ձեռքը, դա լավ է, բայց նա շատ հավանական է նորից կընտրվի, դա վատ է, որովհետև նա թաղի տղերքի իր ջոկատների հետ 20 տարի է օգտակար է, նախ եւ առաջ ընտրական պրոցեսների ժամանակ. Այո, պարտադիր չէ, որ զարգացած երկրներում բոլոր падգամավորները ակադեմիկոսներ լինեն, չնայած մի քանի տարի առաջ հաճույքով շփվել են Բունդեսթագի падգամավորի հետ, սոցիալ-դեմոկրատ, որը համալսարանի պրոֆեսոր էր, իսկական ոչ լիսկայի նման»։ Բայց կրկնեմ, ինչու մեր падգամավորները այդ երկրների օրենսդիրներից չպիտի ավելի լավը լինեն։ Տարերի ընթացքում մենք ստեղծել ենք քրիստոնեական մշակույթ, որը ֆրանսիականին կամ գերմանականին չի զիջում։ 4-րդ իշխանությունն ուշադրություն է հրավիրում, անդրադառնալով այն փաստին, որ Սյունիքի մարզպետ պատմաֆիլիսոփայության դոկտոր Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին ընտրվող է Գորիսի համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահ, կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն ասել է մեջբերում. Ինքը շատ ներդրումներ է արել համալսարանում, ինքը նայում է համալսարանը. Զոն նայող լսել ենք, համալսարան նայող չենք լսել. Կրթության և գիտության հարգարժան փոխնախարարը երևի չգիտի, որ Գորիսի համալսարանը պետական է, այսինքն չակերտների մեջ նայողը պիտի պետությունը լինի, իսկ ավելի կոնկրետ կրթության և գիտության նախարարությունը, կամ էլ գիտի, բայց նայողների ինստիտուտը լավ էլ ձեռնտու է նախարարությանը։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության նախորդային տարածած հայտարարությունը անհարմար դրության մեջ դրեց Հայաստանի կառավարությանը, որի նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարարել էր, որ կառավարությունը համաշխարհային բանկից պարտք է վերցնում այդ ցանցերի պարտքերի մի մասը մարելու համար։ Դրան հետևեց ցանցերի պատասխանը, թե այդ պարտքը ցանցերի հետ որևէ կապ չունի և պարտքերը մարում է սեփականատերը։ Սեփականատերը ռուսաստանցի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն է, որը ցանցերի ձեռքբերումը ներկայացնում է որպես բիզնես և օգնություն Հայաստանին։ Իհարկե, դա ոչ միայն բիզնես և օգնություն է, այլ նաև քաղաքականություն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։